สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้พบกันในรายการใหม่นะคะรายการนี้ชื่อว่ารายการครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมนะคะเราจะพบกันประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel ซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือรับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักนะคะเลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะท่านผู้ฟังคะอีก2ปีแล้วนะคะที่เราจะต้องมานับถอยหลังกันนะคะก็คือในปี2558นี้นะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนกันเต็มตัวแล้วนะคะหลายคนทีเดียวนะคะอาจจะวิตกกังวล นะคะว่าเมื่อเข้าสู่สังคมอาเซียนแล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมหรือว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรกันอย่างไรบ้างนะคะรายการนี้นะคะเราก็จะนำเสนอในสิ่งดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงแรกนี้เราจะมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์มาคุยกับเราในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซียนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตินันท์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ
ค่ะ
ชอบชื่อรายการจังเลยฟังแล้วดูทันสมัย
ค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นนี่หลายคนวิตกกังวลนะคะว่าพอเราจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเพราะว่าเราจะต้องติดต่อสื่อสารกับหลายชาติทีเดียว
ใช่ค่ะ
ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้าง
ค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์เออยากจะเรียนว่าทางสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ35ปีเรื่องนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของการรวมพลังครอบครัวไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นส่วนราชการแล้วก็ทั้ง องค์กรที่เป็นสมาคมทางวิชาการนะคะสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญงานด้านครอบครัวด้วยนะคะก็ได้มาพูดคุยและเปลี่ยนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์เอบอกเลยจะเตรียมอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของอาเซียนก็ไม่ได้ใหม่ซะทั้งหมดนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยเองนะคะเพราะเราก็คงยังมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนทั้งหลายเนี่ยนะคะเรียกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการกันมาเป็นระยะเวลา
ใช่
ค
่
ะแล้วก็อาเซียนเนี่ยทำไมจึงสำคัญเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมิติของอาเซียนเนี่ยในประเด็นที่ทำให้เกิดความแข็งแกร่งแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียนถึง10ประเทศเลยเนี่ยนะคะโดยที่แต่ละประเทศก็มองว่าเราอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันนะคะตอนนี้มันเลยกลายเป็นครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวไทยแต่ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันของประชาคมอาเซียนด้วยนะ
คะ
แล้วครอบครัวไทยเนี่ยจะเตรียมตัวอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการจัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้มาก่อนหน้าที่ทางสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ของเราจะจัดนะคะก็อยากแบ่งปันประเด็นนั้นนิดนึงว่าตอนที่สมาคมครอบครัวศึกษาซึ่งพอดีดิฉันก็ไปเป็นอุปนายกด้วยนะคะเป็นสมาคมวิชาการก็มีการเสวนาแล้วก็ซึ่งหลายประเด็นเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่สมาคมได้ไปจัดกิจกรรมนะคะที่เตรียมตัวแล้วทางท่านเลขาธิการสมาคมแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรน่ะเธอก็ได้แบ่งปัน5ประเด็นที่น่าสนใจฝากไว้เป็นข้อพิจารณานะคะประเด็นแรกก็คือ เราพร้อมหรือยังที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารอันนี้เราอาจจะประเมินไปในแต่ละประเด็นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีภาษานะคะ
ของตัวเอง
ก็เราจะสื่อสารกันได้อย่างไรเพราะเรื่องของการสื่อสารน่าจะเป็นหัวใจของการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กันในความเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยที่มันจะสมานฉันท์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับวิถีชีวิตครอบครัวของแต่ละประเทศในเมื่อเราเป็นเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็คงต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันที่จะเป็นภาษากลางนะคะแล้วก็เป็นสะพานทอดไปสู่โอกาสต่างๆที่พ่อแม่อาจจะสนับสนุนแล้วก็อาจจะทำให้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีการศึกษานะคะที่แบบอาจจะแบบแทนที่เราจะศึกษาเฉพาะในประเทศเราเราอาจจะอยากให้ลูกไปศึกษาต่างประเทศก็จำเป็นต้องใช้ภาษาที่สื่อสารกันได้เข้าใจกันนะคะ
ค่ะ
ประเด็นที่สองก็คือการเรียนของลูกก็จะเปลี่ยนไปนะคะจริงๆแล้วเราก็
คนนี้ก็เริ่มแล้ว
ใช่อย่างการเปิดติดภาคการศึกษานะคะมสท.ก็เหมือนกัน
เทอมแรกหรือเปล่า
ปี2557ใช่2557จะเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปิดติดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกันนะคะ
แต่ของเรามีบางมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยของเอกชนเนี่ยเริ่มแล้วนะคะปีนี้ค่ะ
เริ่ม
เปิดติดแบบอาเซียนแล้วค่ะเพราะว่าลูกชายเรียนอยู่ที่เอกชนนะคะเรียนแบบนั้น
แสดงว่าเขาปรับได้เร็วนะคะปรับได้เร็วกว่าเราก็มีความเป็นไปได้สูงจริงๆค่ะที่คือช่วงเวลาเปิดปิดเนี่ยเห็นแล้วนะคะว่ามีการเรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็หลักสูตรแล้วเนื้อหาการเรียนนะคะก็อาจจะมีความเป็นไม่อยากจะบอกว่าเป็นสากลแต่จริงๆมันหมายถึงมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมในการเรียนเราอาจจะมีแบบเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนของลูกเนี่ยอาจจะแบบเป็นชาวเวียดนามเป็นชาวมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบเรียกว่ามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนต่างชาติมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยทางเหนือค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็มีการจัดการศึกษาที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วด้วยก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะประเด็นที่สามก็คือเรื่องของใจนะคะใจของเราเนี่ยก็คงจะต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่าทักษะสำคัญที่ควรจะมีก็คือความเป็นมิตรที่เราจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเธอไม่ใช่พวกเดียวกันกับฉันเพราะจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราจะยอมรับแล้วก็เคารพในความหลากหลายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะค่ะที่เราจะได้มองเห็นแล้วก็ได้ซึมซับกับสิ่งดีๆนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาหล่อหลอมคุณค่าชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมอะไรที่งดงามของเขาแล้วเราเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันในความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ความแตกต่างนั้นน่ะมันกลมกลืนนะคะแล้วก็เป็นทักษะชีวิตทีเดียวที่ต้องเรียนรู้ที่จะมองให้เห็นแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อาจจะแบบมองเพื่อปรับเปลี่ยนแต่ไม่ได้มองเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าจะไปประณามเข
าหรือเราอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะครอบครัวเดียวกันคำนี้มันคือ unity มันคือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรายอมรับเราให้คุณค่ากับอะไรบางอย่างเนี่ยร่วมกันในสิ่งที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ
ค่ะ
ประเด็นที่4อันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องชีวิตเศรษฐกิจนะคะ
ซึ่
ง
อ
าจจะกระทบกับชีวิตครอบครัวนะคะโอกาสทางเศรษฐกิจจะมีตามมาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเรียกว่าบางทีครอบครัวอาจารย์เอ๋ก็อาจจะวางแผนที่จะเดินทางไปแบบประเทศนั้นประเทศนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะแม้กระทั่งทำงานโอกาสการจ้างงานเนี่ยนะคะในต่างแดนเนี่ยก็จะมีต่างแดนต่างถิ่นก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เราอาจจะไม่ได้หางานนั้นในบ้านเราซึ่งอาจจะแบบเต็มแล้วเราอาจจะไปหาในประเทศอื่นได้สุดท้ายก็คืออันนี้อาจจะไม่ค่อยน่ายินดีเท่าไหร่นะคะก็คือโรคภัยไข้เจ็บใหม
่
ๆเนาะมันก็จะติดตามมาพร้อมกับการเปิด ประเทศที่มีการเดินทางเข้าออกได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นโรคใหม่ๆที่คนไทยเองไม่เคยเป็นหรืออาจจะเคยเป็นมาแล้วนะคะแต่มันกลับมาอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพึงระมัดระวังด้วยนะคะ
ค่ะก็เป็น4เรื่องใหญ่ๆนะคะที่เราจะต้อง5เรื่องนะคะที่เราจะต้องอาจจะต้องปรับตัวเองด้วยนะคะ
แล้วก็ตอนที่เราจัดประชุมวิชาการเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยตอนที่เราจัดประชุมวิชาการเรื่องของรวมพลังครอบครัวไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยค่ะก็มีมุมมองดีๆมากเลยในมุมของการเปิดกว้างของการที่จะเริ่มตระหนักนะคะถึงสายสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านของเราเหล่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าประเทศที่บอกพูดถึงเพื่อนบ้านบางบ้านก็อาจจะไกลออกไปสักนิดนึงเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่บรูไนไกลออกไปหน่อยนะคะ ซึ่ง เป็นหนึ่งใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เราพูดถึงกันอยู่ ประเทศที่2ก็คือราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งก็ติดชายแดนไทยประเทศที่3ก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาชนลาวนะคะนี่พูดแบบชื่อเป็นทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะ
คะ
แล้วก็ประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะ6แล้วนะคะสาธารณรัฐสิงคโปร์ราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะแล้วก็สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสุดท้ายก็คือสหภาพพม่านะคะเป็น10ประเทศที่เรียกว่าจับมือแล้วก็จะหลอมรวมเป็นหัวใจของครอบครัวเดียวกันนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยก็มีความมุ่งหวังอะว่าจะทำงานร่วมกันเนี่ย3เรื่องหลักนะคะท่านเอคือเป็นเรื่องที่ครอบครัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะใน3มิติของการเชื่อมโยงระหว่างการเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนไอ้ตัวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนี่เองอะค่ะมันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเราจะเริ่มมีรู้จักประเทศเพื่อนบ้านที่เราอาจจะไปถูกใจที่อยากจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสาหลัก3เสาที่อาเซียนใน10ประเทศเนี่ยมองร่วมกันว่าจะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของอาเซียนนะคะโดยให้แต่ละประเทศเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะแล้วก็มีระบบในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยกันเพื่อให้แต่ละประเทศมีเสถียรภาพอย่างรอบด้านอันนี้ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวเนี่ยจะเห็นประเด็นของการค้ามนุษย์นะคะเพราะว่าเคยไปทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค้ามนุษย์ซึ่งมันเชื่อมโยงกับมิติของครอบครัวในลักษณะของการที่มันมีกระบวนการด้านมืดเนี่ยของการซื้อขายคนนะคะโดยเฉพาะเด็กและสตรีเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่วมกันได้คิดว่าดีขึ้นนะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องการค้าการขายนะคะมันก็จะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดต่อค้าขายระหว่างกันนะคะในมีการรวมกลุ่มกันในภูมิภาคที่ทำให้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าประมงผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ยางสิ่งทอยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศบริการเรื่องสุขภาพการท่องเที่ยวการขนส่งทางอากาศนี่เป็น เรียกว่าธุรกิจและบริการนำร่องนะคะที่จะเกิดการรวมกลุ่มสุดท้ายก็คืออันนี้สำคัญใกล้ตัวครอบครัวมากที่สุดคือเรื่องของสังคมและวัฒนธรร
ม
เพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยนะคะมีแนวคิดของสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยประเทศอื่นบอกว่าฉันไม่สนใจเพราะไม่ใช่ปัญหาประเทศฉันมันก็จะเริ่มแบบไม่สมานฉันท์กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมาคิดเห็นร่วมกันแล้วก็เพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงทางสังคมค่ะ
ค่ะเอาละค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับรายการครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านทางสังคมนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปต์เป็นอย่างมากนะคะที่ได้เอาเรื่องราวดีๆมาฝากกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Greetings. I'm pleased to meet you.
Hello, good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, thanks for asking. I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon, how are you? Very well, thank you. Hello, good evening, how do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you.
Nice to meet you.
La 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 la.
Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream too, and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษในช่วงนี้นะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ปุ๋ยคะเมื่อกี้เรานำร่องไปแล้วนะคะสำหรับ
อาเซียน
รายการใหม่ของเรานะคะครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมนะคะแต่ยังไงถึงจะอาเซียนยังไงภาษาอังกฤษก็ยังสำคัญอยู
่ใช่เพราะว่าตามหลักแล้วเวลาเราเข้าสู่อาเซียนนะคะเราก็ยังมีกฎบัตรอยู่ข้อนึงเขาเรียกว่ากฎบัตรข้อที่34ก็คือภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกันในระหว่างคน10ชาติซึ่งเราก็จะใช่เราจะไม่พูดถึงคน60ล้านคนในประเทศเราเราจะพูดถึงคน600ล้านคนแต่ว่าอย่างบทความล่าสุดที่ไปเขียนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งอนุบาลเนาะจะเนี่ยเน
า
ะเราก็จนจบปริญญาเอกก็ยังพูดไม่ได้เนาะ
บางคนยังพูดไม่ได้ใช่ใช่ส่วนใหญ่เลยเน
า
ะ
แล้วมันก็เลยแบบโอ๊ยแล้วบางทีเรารู้สึกว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยคนที่เขาเรียนถึงปริญญาโทเขาต้องพูดได้แล้วสิก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญนะอีกหน่อยเนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาอยู่มสทเนี่ยต้องสอบภาษาอังกฤษโทเฟลเนี่ยไม่ต่ำกว่า500
โอ้
500หรือ550เนี่ยแหละ
ค่ะ
ถ้าไม่งั้นเราจะเข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่ไม่ได้เ
รา
ก็เลยโอ้โหมันเป็นเรื่องโหดสำหรับเรา
ใช่ใช่ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่อาจารย์เข้าใหม่รุ่นหลังนะน่ากลัว
จะลำบาก
โอ้น่ากลัวแล้วล่ะสำหรับแต่ไม่รู้อันนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือยังนะอาจจะยังไม่รวมอีกหน่อยเจ้าที่อาจจะ
ต้อง
สามรอบ
สอบภาษาอังกฤษด้วย
นะคะเพราะว่าในการเข้าสู่อาเซียนทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเขียนไว้ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราให้ภาษาอังกฤษเราดีที่จะเข้าสู่อาเซียนได้ใช่ไหมคะมันก็เขียนไปหลายอย่างมากเลยตั้งแต่การฝึกออกเสียงฝึกฟังฝึกชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็ลองพูดตามเขาฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนแล้วก็ส่งไปคือบางทีเนี่ยบางคนเราก็พยายามจะเขียนภาษาอังกฤษไงแต่มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องซึ่งบางทีในฐานะครูที่บุ๋ยเห็นบุ๋ยก็จะแบบหงุดหงิดอ่ะบุ๋ยก็จะตอบเฮ้ยอันนี้มันผิดนะมันเมื่อเช้าบุ๋ยเจอก็ไปยุ่งเรื่องของเขาอีกแล้วไปเจอดาราคนนึงเขาก็เขียน Heal the World แล้วเขาก็เขียนเป็นแบบ HWEL นึกซึ่งมันแปลว่า Heal ที่มันแบบใช่ซึ่งมันเป็นส้น
เท้า
ส้น
รองเท้าอะไร
ใช่แล้วบุ๋ยก็แบบว่าไม่ใช่อ่ะคือมันถ้า Heal the World นี่มันคนละความหมายกันมันกลายเป็นส้นรองเท้าบนโลกหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมเราบอกไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกแบบน้องคะเปลี่ยนใหม่เขาก็ไม่ได้ขอบคุณหรืออะไรอย่างเง
ี้
ยเขาก็ลบรูปนั้นทิ้งเราก็ส่งคือเอารูปใหม่อ่ะแต่ว่าเขียนใหม่ให้ถูกต้องแต่เรารู้สึกเราแฮปปี้ละรู้สึกว่าไม่เป็นไร
เขาก็ยังฟัง
ใช่ถึงถือว่าฟังแต่ยังบางคนเขาไม่ได้ไงเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าใครมาทำนี้แล้วเขาเสียหน้าแต่รู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราเขียนผิดก็ลบลงใหม่เน
า
ะ
ใช่ใช่จริงๆเขียนผิดนะเราเสียหน้ามากกว่า
เพราะว่าคนที่เราดูเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไห
มบางทีเราเห็นเราก็แก้หรือไม่อะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันที่แต่เราก็ไม่ได้ไปตั้งใจจับผิดอ่ะเน
า
ะแต่พอเราเห็นปุ๊บ
ด้วยความเป็นครู
ด้วยความเป็นครูนะคะแล้วก็บางทีเรารู้สึกแบบ
คือเด็กอะบางครั้งเขาไปสอบแบบเหมือนแบบพูดอาเซียนคือเข้าออกมาเสียแล้วก็มีการพูดไปประกวดอะไรเงี้ยบางทีก็มาถามคำถามอย่างเช่นอาจารย์ปุ๋ย LOL เนี่ยคือหนูเห็นเพื่อนพูดกันอะแล้วเขาใช้กันเมื่อไหร่เออ LOL นี่ไม่ใช่ที่เขาด่ากัน010นะนี่คือ LOL ก็แบบอ๋อใช้กันตอนหัวเราะแล้วมันหัวเราะยังไงอะหนูว่ามันมาจากคำว่า laugh out loud ก็คือหัวเราะเสียงดังเอาลองงั้นใช้แทนฮ่าฮ่าได้ไหมก็ฝรั่งเขาก็ไม่ใช่ห้าห้าห้าห้ามันของบ้านเรา แต่ว่าฝรั่งเขาก็ใช้ LOL คือ laugh out loud นะคะก็จะมีแบบเนี้ย แล้วเราก็ยินดีที่จะตอบนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเข้าสู่อาเซียนแล้วเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเอาไปใช้ในอนาคตอะ อยากให้ได้อยากให้เอาตรงนี้ไปใช้นะคะก็เป็นลักษณะของการเข้าสู่อาเซียนแต่ว่าหลายที่ก็เริ่มตื่นตัวเคยพูดในรายการหนึ่งอย่างเช่นแท็กซี่อย่างเงี้ยเป็นประตูด่านแรกที่ต้องเจอผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็มีโครงการที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษกินได้สอนแท็กซี่
เริ่มแล้ว
ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งในเชียงใหม่เขาก็จะมีการรวมตัวของเภสัชกรของเชียงใหม่เองเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ
อ๋อเภสัชกรเหรอ
ใช่ค่ะทางใต้เองเนี่ยก็จะมีแบบหนุ่มสาวชาวมุสลิมเขาก็รวมตัวกันเพราะว่าเขาขายอาหารเป็นฮาลาลด้วยเขาก็รวมตัวกันเพื่อเรียนภาษาอังกฤษขึ้นแบบเป็นกลุ่มแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนะคะคือแต่ละกลุ่มเขาจะมีการรวมตัวกันอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนี่คือให้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในอาเซียนซึ่งอีกหน่อยเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้เราเชื่อไหมว่าเสน่ห์เวลาเขาไปตรวจสอบความเขาเรียกอะไรความตื่นตัวในอาเซียนอ่ะประเทศที่ได้ที่หนึ่งของอาเซียนเลยใน10ประเทศคือใครรู้ไหมลาวค่ะ
ลาว
ลาวคือประเทศที่ได้หนึ่งการตื่นตัวเข้าสู่อาเซียนแล้วเขาจะมีการเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างสม่ำเสมอด้วยความที่เขาจะไม่มีกำหนดนโยบายว่าจะต้องเรียนเมื่อไหร่คือสมมติว่าปุ๋ยอยากเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษปุ๋ยสามารถเปิดได้เลยตามบ้านแล้วเด็กก็เข้ามาเรียนเลยจะเปิดที่ไหนก็ได้คือนี่คือลาวเขมรที่เขาพยายามจะตื่นตัวแต่บ้านเราเนี่ยอยู่อันดับที่8อันนี้เป็นเรื่องจริงบ้านเรา
อยู่10เนี่ยนะ
80บ้านเราอยู่อันดับที่8แล้วก็เขาก็อย่าง STOU เราเนี่ยเราก็พยายามทำรายการอาเซียนเยอะพยายามส่งรายการอาเซียนนั้นอาเซียนอินไซด์อาเซียนที่เชิญเนี่ยเยอะมากแต่ว่าโอกาสที่จะเผยแพร่ออกไปสู่พับลิกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยในขณะที่ลาวเนี่ยเขาจะเปิดเขามีนโยบายในการเปิดอักรายการที่เป็นอาเซียนเนี่ยนะคะให้กับทีวีเสรีแล้วเขาก็บอกว่าเอาอะไรคันมาแข่งกันนะว่ารายการไหนจะก็ส่งมาแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าไปรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันได้ประโยชน์ไงเพราะบางรายการเราเห็นรายการอย่างบ้านเราบางทีสวัสดีมี10ชาติใช่ไหมแล้วก็วันนี้เสนอสวัสดีของประเทศแล้วจบละวันนี้มีแค่น
ี
้แล้วกว่าจะครบทุกสิ่งอย่างที่เรารู้สึกเหนื่อยเนาะอาจจะต้องมีรายการเขมรรายการนึงพม่ารายการนึงลาวรายการนึงก็ใครอยากเล่น
คือมีความรู้สึกอาจารย์ปุ๋ยมีความรู้สึกว่าบ้านเรานี่ยังไม่เต็มที่กับตรงนี้ใช่ไหมคะคือใส่เข้าไปก็ใส่กระเจี๊ยบนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบไม่ได้มีความสำคัญมาก
ใช่เพราะเนี่ยพอเรามาทำรายการภาษาอาเซียนแวบหนึ่งยังคิดเลยหรือเปลี่ยนสอนภาษาอังกฤษไปสอน
ภาษาอื่นมั้ย
ภาษาอื่นดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอีกนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่ปุ๋ยเรียนในซ้ําแบบตอนเปิดรายการว่ากฎบัตรข้อที่34เราก็ยังบังคับว่าเรายังต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารทั่วไปอยู่นะคะระหว่างกันเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันก็ยังสำคัญ
ยังสำคัญอยู
่แล้วเราก็ยังพูดไม่ได้แล้วก็เวลาเราไปสอนตามต่างจังหวัดเรายังรู้สึกว่าครูเองก็ยังออกเสียงไม่ถูกต้
อง
แล้วก็เดี๋ยวนี้เพื่อนปุ๋ยที่เขามีลูกเขาเริ่มมาแล้วจะให้ลูกไปเรียนกับครูอังกฤษดีหรือฟิลิปปินส์ดีสิงคโปร์แต่ไม่เคยมีใครบอกให้ไปเรียนกับครูไทยนะซึ่งนี่เป็นเรื่องที่แบบเราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงกับภาษาอังกฤษในบ้านเราเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อไปเพราะว่าคือหลายครั้งที่ผมพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยสอนภาษาอังกฤษเปลี่ยนแบบใหม่ไหมเรามาเขียนไดอารี่กันผ่านบล็อกหรือผ่านแบบหรือว่าส่งเข้า YouTube หรือเป็นวิดีโอแล้วพูดภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอเพราะหลังนี้เรามีเทคโนโลยีก้าวหน้าเราก็ส่งเข้า YouTube แล้วเราก็ไปดูเด็กในนั้นแล้วเราก็แก้ไข
ก็ดี
ใช่พอออกไปอย่างนั้นปุ๊บทุกคนบอกไม่ได้เพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขายังอินเทอร์เน็ตเขาไม่ถึง
เอง
จะเป็นปัญหาก็เลยกลายเป็นสุดท้ายแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราเสียค่าอินเทอร์เน็ตอะแต่ละเดือนอะแพงนะแต แต่เขาแต่ก็ยังไม่ไปถึงไหน
ไม่ได้คุ้มค่ะ
ใช่ยังไม่ไปถึงไหนก็เลยเนี่ยต้องมานั่งแก้ไขกันละว่าจะยังไงกันต่อไปนะคะ
ค่ะคือถ้าเกิดจะเราจะบังคับให้เรียนแต่ความพร้อมของครูเราก็ยังไม่พอใช่ไหม
ยังไม่ถึงที่
ยังไม่ถึงที
่คือถ้าเปรียบเทียบกับครูสิบชาติอะนะคะ
จริงจริง
ยังไม่ได้คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเราจะไม่แข่งกับเขา
เ
ขาก็พูดภาษาอังกฤษเป็นเหมือนภาษาที่สองอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาพูดในโรงเรียนถึงแม้ว่าเสียงเขาจะไม่ได้สแตนดาร์ดเป็นภาษาเน
า
ะ
ภาษาก็สื่อสารได้
แต่เขาสื่อสารได้นี่เราไม่แตะเขาฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีภาษาถิ่นเยอะอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีภาษาถิ่น170ภาษาอินโดเนี่ยมี250เขาก็จะเน้นพวกนี้เขาจะเน้นภาษาถิ่นก่อนก็เหมือนกับเราพูดภาษาใต้ก่อนภาษาเหนือก่อนที่จะไปพูดภาษาก
ลาง
อะไรอย่างเงี้ยแต่ปุ๋ยสังเกตนะอย่างอาจารย์เอ๋ปุ๋ยเชื่อมั่นว่าพูดภาษาใต้ก่อนที่จะพูดภาษากลาง
ใช
่เพราะฉะนั้นเสียงอาจารย์เอ๋จะไม่มีคือไม่มีเสียงใต
้
อยู่มากคืออาจจะมีบางคำที่มีแต่ปุ๋ยไม่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ค่อยมีแต่สังเกตเด็กที่พ่อแม่ไม่บังคับให้คือบังคับให้เรียนภาษากลางไปเลยในถิ่นใต้อ่
ะ
เขาจะเหมือนพูดสำเนียงไม่ชัด
ใช่
นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งลองสังเกตดูสิฟิลิปปินส์กับอินโดเนี่ยเขาจะเลยบังคับให้พูดภาษาท้องถิ่น
ก่อน
ที่จะไปเรียนภาษาอื่นอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะท้องถิ่นก่อนเลยเข้าโรงเรียนก็อนุบาลเนี่ยท้องถิ่นก่อนแล้วพอสักประถมเนี่ยให้เรียนภาษาประจำชาติอย่างภาษาตากาล็อกเนี่ยภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยให้เรียนก่อนแล้วหลังจากนั้นพอสักประมาณประถมปลายค่อยเรียนภาษาอังกฤษเขาเป็นลำดับขั้นแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นลักษณะของการเรียนหรือว่าอย่างอินโดเขาจะมีลักษณะเหมือนกับค่อยๆสอดแทรกเช่นวิชานี้ให้เรียนภาษาอังกฤษวิชานี้ให้เรียนภาษาที่เป็นภาษาพื้นเมืองเขาวิชานี้ให้เรียนภาษาประจำชาติเขาเป็นแบบนี
้ค่ะ
คือนั่นคือลักษณะในการสอนของเขาที่ไม่เหมือนกัน
เขาวางแผนมาแล้ว
เขาจะค่ะเขาจะมีการวางแผนของเขาอย่างอินโดเนี่ยแผนของการใช้เนี่ยเขาเรียกว่าหลักสูตรเป็นสไปรัลคือใช้แผนมาจากประเทศออสเตรเลียค่อยซึมซับเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เน้นครูนะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดครูไม่ได้ปุ๊บเขาเอาสื่อเข้าแทนเลยคือสอนใช้สื่อสอนแทนที่จะเป็นตัวครูแต่บ้านเราเนี่ยอย่างเวลาไปสอนตามต่างจังหวัดเนี่ยคือเรารู้สึกเป็นห่วงเด็กเพราะว่าเด็กคือครูเนี่ยสอนภาษาไทยแต่ครูพูดแทนไม่ได้อ่ะไม่ใช่พูดไม่ได้พูดไม่ชัดอ่ะคือครูก็พูดแทนไม่ชัดเพราะภาษาอังกฤษครูก็ยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเราก็เลยโอ้โหไม่ไหวแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนี้เราคงจะคือเด็ก
แล้วก็ลำบาก
ใช่เด็ก50คนครู1คนครูพูดไม่ชัดคนเดียวก็คือเด็กอีก50คนก็จะพูดไม่ชัดด้วยนี่คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะนะคะแล้วก็เนี่ยพอเราไปเปรียบเทียบกับพม่าเปรียบเทียบกับกัมพูชาลาวที่เขาอยู่ใกล้กับเราแล้วพวกนี้เขาเป็นกลุ่มภาษาเดียวทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าการตื่นตัวของลาวเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นลาวกับเขมรเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศหนึ่งซึ่งพยายามเรียนภาษาอังกฤษตลอดเวลานะคะเรียนตลอดเวลาแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยยังมีฝรั่งเศสที่เขาเรียนได้อยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้เปรียบเราอะเขาก็อาบได้ปุ๊บเราไปดูกันที่เวียดนามเป็นกลุ่มประเทศแรกๆที่ตื่นตัวก่อนที่ลาวจะมาตื่นตัวเนี่ยเวียดนามตื่นตัวก่อนทีนี้เวียดนามเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนภาษาอังกฤษกันค่อนข้างจีเยอะมากตั้งแต่แรกทีนี้ครูชาวเวียดนามก็เลยจะต้องแบบหวย
ตื่นตัวมากกว่าน
ี่คือเวียดนามเพราะด้วยความที่เขาอาจจะแบบพวกนี้คือปิดประเทศอยู่สักพักนึงอะคล้ายกับพม่าคือมีช่วงนึงซึ่งพม่าเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเขาเรียกเป็นอาณานิคมใช่ไหมคะแล้วก็รัฐบาลตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เขาเอาประเทศที่เขายึดคืนมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาละฉันไม่เอาภาษาอังกฤษละปิดให้หมดโรงเรียนมิชชันนารีไม่เอาเลยปิดไปอยู่สักพักนึงเขาเริ่มรู้สึกว่าคนของเขาเนี่ยมันเริ่มถดถอยไม่เอาละเปิดใหม่ให้บ้านเมืองเขามาเรียนภาษาอังกฤษใหม
่
ก็มาสอนแบบสอนทราบภาษาอังกฤษในโรงเรียนจนกระทั่งตอนนี้เขาจะมีนโยบายในการทำเหมือนแผนระยะสั้นระยะยาวเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศเขาเราสึกโอ้ยเขาเริ่มน่ากลัวแล้วล่ะคือเราก็พยายามตลอดเวลาเราก็ตั้งเป้านะคะเป้าว่า 80% ของเด็กจบป.6จะต้องพูดภาษาอังกฤษได
้ ขอให้อ่านออกก่อน
อ๋ออันนี้เป็นเป้าอ
ย่าไปปั่นให้พูดได้
เป็นเป้าที่แบบว่าพยายามนะแล้วก็จริงๆเหมือนก็เอาใจช่วยอ่
ะ
ให้เกิด
ให้อยากให้เกิดขึ้น
ใช่แต่ว่ามันก็โอกาสค่อนข้างจะยากเหมือนวันก่อนไปฟังท่านรัฐมนตรีกับการศึกษาท่านก็บอกว่ารัฐบาลยิงอยู่อีก2ปีเพราะฉะนั้นการจะไปพัฒนาอะไรในช่วง2ปีค่อนข้างจะลำบากแล้วเดี๋ยวรอให้
คอยอยู่ต่ออีก4ปีละกัน
เดี๋ยวให้กลับขึ้นมาก็เลยอ้าวแล้วทีนี้แล้วอีก2ปีแล้วอาเซียนก็เข้ามาแล้วล่ะพอตอนนี้56ก็56ก็กำลังจะผ่านไปนะเวลาผ่านไปเร็วมาก57แล้วก็ไป58
เดี๋ยวก็58
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะเพราะถ้ายังเป็นแบบนี้เราอาจจะสู้ชาติอื่นไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ยค่ะจุดเด่นของบ้านเราเนี่ยมีอยู่3จุดสำคัญคือ1 location location เราดีมากนะคะถ้าเราพูดถึงได้เปรียบในอีก10ประเทศเนี่ย location เราดีมากการเข้ามาสู่ทั้งเรือทั้งอากาศทั้งอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสะดวกแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าเราเป็นฮับทางท่าอากาศยานด้วยเป็นการท่องเที่ยวด้วย2เลยคือการตลาดการค้าของเรานี่ใหญ่ที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับอาเซียนทั้งหมดใน10ประเทศอ่ะนะคะเราใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องกระตุ้นให้เขาเกิดการแข่งขันการค้าซึ่งกันและกันน่ะแต่ก็เราก็ยังไม่ได้คือเรายังไม่มีการเป็นผู้นำเนาะเราเป็นผู้ตามที่ดีอ่ะคือคนไทยเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็3เลยอันนี้คือล่าสุดซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกมาคือเรื่องของทักษะแรงงานฝีมือ คือคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของการประดิษฐ์แกะสลักอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเก่งมากในการทำอะไรพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งนึงซึ่งไทยเราจะต้องรณรงค์แต่ทุกครั้งผมจะพูดตลอดเลยว่ากลุ่มแม่บ้านเราเนี่ยเรามีหมูน้ำยาผลิตภัณฑ์สระผมซักฟอก
เยอะ
ใช่แต่เราไม่มีช่อง
ขาดการประชาสัมพันธ์ด้ว
ยแล้วเวลาคนมาถามเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเราก็อธิบายเขาฟังไม่ได้ต่างชาติฟังไม่ได้เพราะเราพูดไม่ได้แล้วก็หลายครั้งที่ผมบอกว่าเนี่ยเขาต้องมีนโยบายในการสอนแบบนี้จะสอนเฉพาะน
ะ
ให้เขารู้ว่าผมซักฟอกประกอบด้วยอันนี้แล้วเขาพูดได้อะ
เอาเฉพาะงานของเขาแค่นั้นก็พอก็ได้
แล้วก็แล้วออกไปเผยแพร่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นนิมิตใหม่อันเป็นนิมิตใหม่อันดีที่เราจะให้ปู่ย่าตายายเราเขาได้เผยแพร่เพราะเรารู้สึกว่าอย่างต่างชาติเนี่ยเวลาเราไปดูป้าลุงยายเขาออกมาแล้วเขาก็เสนอวิธีการ
ทำ
แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบดูเขาใน YouTube แบบเพราะคนพวกนี้น่าเชื่อถือกว่าที่จะแบบเป็นหนุ่มๆสาวๆมาทำอาหารให้เราทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นกันรูปแบบใหม่ของอาเซียนอ่ะแต่ก็ยังไม่ถึงไหนเนี่ยได้บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับครูถึง10ชาติเนี่ยครูเราเนี่ยต้องกลัว
ห้อยท้ายอยู่ ยังห้อยท้ายเขาอยู่
ยังห้อยท้ายยังน่ากลัวแล้วก็นอกจากไอ้เรื่องการตื่นตัวของอาเซียนแล้วการเรียนภาษาของคนทั่วไปเนี่ยครูก็ต้องไปร่วมเรียนภาษาด้วย ซึ่งหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่างั้นออกเสียงก็ไม่ต้องออกเสียงให้ชัดไหม
อ้าวทำไมคะ
เพราะว่าเราเน้นการสื่อสารเขาบอกแบบเนี้ยเน้นการสื่อสารก็สื่อสารให้ได้เราก็แค่นั้นพอแล้วบอกว่า
ก็สื่อถ้าออกเสียงไม่ชัดแล้วมันจะสื่อสารได้ยังไง
คือบางอันเนี่ยมันเป็นปัญหานะถึงตัว R ตัว L ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วอ่ะก็คือจะพยายามบอกเขาตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งการออกเสียงท้ายเพราะบ้านเราปัญหาของเรามันอยู่ตรงนี
้
คือเราไม่มีเสียงท้ายยังบุ๋ยชื่อปุ๋ยก็ปุ๋ยเยอะไม่มีคือ เราก็พูดปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนมีการรณรงค์ว่าเวลาเราพูดหรือเราสอนเนี่ยให้เอาดึงเขาเรียกอะไรข้อเสียหรือจุดด้อยของเราในการเรียนภาษาเนี่ยเอามาใช้ก่อนเอามาสอนก่อนแล้วก็รู้ว่านี่คือความแตกต่างนะเขาจะได้เหมือนaware ระวังก่อนล่วงหน้าว่านี่คือจุดที่เราจะต้องมีการระวังเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครเวลาเคยสอนก็สอนพูดก่อนอ่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้า
ใช่ใช่
Good afternoon แล้วเสร็จแล้วมันคนที่เขาอยู่โตมคือเหมือนอายุเยอะๆแล้วอะเหมือนเพื่อนไปชอบถามอะเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้มันทันไหมอะบอกทันนะ
ทัน
เรียนได้
ถ้าจะเรียนมันทันอยู่แล้วใช่ไหม
เรียนไม่ต้องถือสันแต่ว่า คุณจะให้ภาษาคุณเนี้ยเป็นเป๊ะเป็นต่างชาติเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้แล้วอะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าเพราะสมองเรามันหยุดการพัฒนาเจริญเติบโตตรงนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่าเรียนได้ยังเรียนได้อยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ดูว่าเสียงไหนซึ่งเราบกพร่องเราก็แก้ไขตรงเสียงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยสอนกันไปในภาษาอาเซียนบางคนถามว่าแล้วมันต้องเริ่มจากไหนก่อนก็จริงๆก็เริ่มเองได้
ก็เริ่มด้วยตัวเองนั่นแหละ
ตั้งแต่ตัวเองนั่นแหละเริ่มวิธีธรรมชาติที่บอกบ่อยๆคือฟังบ่อยๆ
ฟังบ่อยๆใช่จริงๆเรื่องนี้จริงแต่คนไทยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะเปิดไปเจอช่องที่เป็นภาษาอังกฤษ
เปลี่ยน
นี้เลยหรือดูข่าวเนี่ยช่องไหนที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเปลี่ยนผ่านไปเลยว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะหนีไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำว่าควรจะฟังคือตอนแรกอาจจะไม่รู้เรื่องนะคนอย่างคนที่ไม่คุณเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจพอตอนหลังมันจะเริ่มจับได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราได้ชินกับสำเนียงเขา
ใช่ฟังไปก่อนนะคือเหมือนเพราะว่าโทนเสียงมันไม่เหมือนกันคือบ้านเรามันเป็นคำโดดแล้วก็ I am going to school อะไรเงี้ยแต่บ้านเขาไม่ใช่มันเป็นทำนองเสียงดนตรีมันก็เป็น intonation ขึ้นลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเราจะได้รู้ก่อนว่าอ๋อถ้าเราฟังปุ๊บเนี่ยเสียงเนี่ยคือเสียงของภาษาอังกฤษแค่นั้นน่
ะ
มันเป็นเหมือนชัยไปกว่าครึ่งแล้วว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าอันนี้คือเสียงภาษาฝรั่งเศส
อ
ันนี้เสียงภาษาอังกฤษอันนี้เสียงภาษาไทยคือเขาไม่ต้องพูดให้ชัดเจนแต่นี่คือเป็นเสียงที่เราได้ยินหรือว่าไปดูหนังอย่างเงี้ย
อันนี้ดีที่สุดเลย
ไปดูหนังแต่หลายคนนะเนี่ยแล้วเขาจะบอกว่าไปดูหนังซาวด์แทร็กแล้วปุจิปนไม่ใช่หนังซาวด์แทร็กซาวด์แทร็กแปลว่าเพลงประกอบภาพยนตร์จะบอกอย่างเงี้ยถ้าหนังภาษาอังกฤษก็บอกไปเลย English movie พูดไปเลยทำไมต้องแบบซาวด์แทร็กปุจิก็ยังไม่รู้ว่าซาวด์แทร็กเนี่ยมันมาจากไหน
ค
ือทุกวันนี้ปุจิยังงงว่าคำพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในบ้านเราอ่ะมันจะมีหลายคำซึ่งผมเคยพูดในรายการบ่อยๆเองชุดสักเนี้ยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เขาจะอ๋อตัดเป็นสไตล์สักตรงลงมาเป็นสไตล์กระสอบแล้วก็เอาโบไปผูกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือบางคำมันเกิดขึ้นยากเหมือนคำว่าชิวๆเคยคุยกับเจเนี่ยว่าชิวๆอย่าใช้นะมันคือชิวเอ
า
ท์เพราะชิวๆมันไม่มีในภาษาอังกฤษวันนั้นผมไปเปิดเพลงพี่เบิร์ดอะแล้วปุ๋ยก็ได้ยิน so much too much very much แล้วมันก็มีชิวๆอยู่ในนั้นน่ะอ๋อที่เขามันมาจากนี้นี่เองปุ๋ยเลยบอกว่านี่ไง
อ
ิทธิพลของสื่อ
สื่อใช่เพราะฉะนั้นการที่สื่อจะถ่ายทอดอะไรออกมาต้องดูให้แน่นะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเกิดการจดจำแล้วก็นำไปใช
้ได้ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับภาษาอาเซียนนะคะเราก็มาคุยกันชิวๆไปกัน
ชิวๆไปก่อน
ค่ะอย่าไปกลัวภาษาอังกฤษนะคะเริ่มต้นจากฟังเยอะๆนะคะถ้าไม่ชอบฟังก็ดูภาพยนตร์ก็ได้ค่ะนะคะภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะมีเวลาอีก2ปีนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากนะคะวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ